Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, նախ այս ժամի կարևոր լուրերից մի քանիսը։ Գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 25 անգամ։ Այդ ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է 300 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապազոր ամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում և վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Ադրբեջանի արձակած գրակահերթի հետևանքով վնասվել են Այգեհովիտի խաղողի այգիները։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Տավուշի մարզային քնչական վարչությունում քննություն է տարվում հակառակորդի կողմից Տավուշի Մարզի Այգեհովիտ համայնքի ուղղությամբ արձակված կրակոցների հետևանքով գյուղացիների խաղողի այգիները ոչնչացնելու դեպքի առիթով։ Ըստ այդմ 2017 թվականի մարտի 22-ին հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքին սահմանակից ադրբեջանական մարտական հենակետներից կրակոցներ են արձակվել Այգեհովիտի ուղությամբ։ Արձակված կրակոցների հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Ուռի հողեր կոչվող հանդամասում, այրվել եւ ոչնչացվել են նույն համայնքի շուրջ 4 տասնյակ բնակիչների խաղողի այգիները, գրեթե 21 հեկտար։ Գյուղացիներին պատճառված վնասը նախնական տվյալներով կազմել է 10 միլիոն դրամ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Պաշտպանության նախարարությանը ածուխ մատակարարող ընկերության նկատմամբ ներկայացրած կեղծ փաստաթղթերի պատճառով։ Պարզվում է, կնքվել է պայմանագիր, որով ընկերությունը պարտավորություն է ստանձնել 2016 թվականի 3-րդ եռամսյակում Պաշտպանության նախարարությանը ջերուցման նպատակով կացատներում արելու համար նախատեսված 450 տոննա ածուխ մատակարարել։ Պայմանագիրը կնքելուց հետո ընկերության կողմից պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու պատճառով պայմանագիրը լուծվել է։ Նշված ընկերության նկատմամբ հաշվարկվել է տուժ և տուգանք։ Պարզվել է, որ ընկերությունը ներկայացրել է նախկինում նմանատիպ գործունեություն ծավալելու վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր։ Նախաքննությունը հանձնարարվել է քնչական կոմիտեին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Ղրղստանի Հանրապետություն։ Սերժ Սարգսյանն ապրիլի 14-ին կմասնակցի Բիշկեկում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Նախագահը կմասնակցի նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական ձևաչափով հանդիպմանը։ ԱՊՀ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի ընկից հակաօդային պաշտպանության հարցերով համակարգող կոմիտեն առաջարկել է կատարելագործել ԱՊՀ երկրների հոբ համակարգերի մարտական հերթապահության գործընթացը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության օդատիեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Պավել Կուրաչենկոն։ Գեներալը հստակեցրել է, որ համապատասխան խորհրդատվությունները մշակել են 2016 թվականի հոկտեմբերին ԱՊՀ անդամ երկրների հոբ միավորված համակարգի հերթական ուժերի համատեղ մարզման ընթացքում։ Առաջարկները վերաբերում են ինչպես օրենսդրական հիմքին, այնպես էլ հետխորհրդային տարածքում հոբ միավորված համակարգի տեխնիկական ապահովմանը։ Կուրաչենկոն հիշեցրել է, որ մարզումներին մասնակցել են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանն ու Ուզբեկստանը։ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Հերբերտ Զալբերն ապրիլի վերջին Հայաստան կայցելի։ Այս հստակորերը դեռ չկան, կտեղեկացնենք, երբ հաստատվի, ասել են Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության մամուլի ծառայությունից։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը այցելելու է նաև Ադրբեջան։ Այցը տեղի կունենա ապրիլի 19-ից 20-ը։ Այդ շրջանակներում նախատեսված են հանդիպումներ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Լրագրողների հետ է հանդիպել մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նա ներկայացրել է 2016-ի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան զեկույցը։ Նրա խոսքով 2016-ի ընթացքում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ ստացվել է 5113 դիմում բողոք, 1072-ը եղել է գրավոր, դիմում բողոքներից 2590-ը Երևանից են, մյուսները մարզերից։ Ոստիկանությունն է հայտարարություն տարածել, ըստ որի Արմավիրում ամուսինը որսորդական հրացանից կրակել է կնոջ Սուզանա Գալստյանի գլխին։ Նա տեղում մահացել է։ Հայտնի է, որ դեպքը տեղի ունեցել Արմավիր քաղաքի կենտրոնական մասում գտնվող մանկական խաղահրապարակի դիմաց։ Հանցագործությունը կատարողը ձերբակալված է, կատարվում է քննություն։ Երևանի Լենինգրադյան փողոցում տեղադրված Արագաչապ սարքն այլ տեղ է գործելու։ Ճանապարհային ոստիկանությունից էլ տեղեկացնում են, որ Երևան քաղաքի Լենինգրադյան փողոցում տեղադրված Արագաչապ սարքը գործելու է նույն փողոցի թիվ 32 կոտրակ 9 շենքի հարակից ճանապարհահատվածում։ Ահա սրանք էին լուրերը, անցնենք թողարկման հաջորդ հատվածին։
Սպուտնիկ Արմենիա Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Հանական ընտրություններից հետո օրակարգում Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններն են եւ իհարկե նոր կառավարության ձևավորումը։ Մամուլի հրապարակումների գերակշիռ մասն այն մասին է, թե ով խորհրդանից ուր կգնա խորհրդանում, ով ինչ տեղ կզբաղեցնի։ Նախորդին տեղի ունեցավ ՀՀԿ Գերագույն Մարմնի նիստը, ու խորհրդարան կառավարություն կադրային տեղաշարժերի մասին խոսեց ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Շարմազանովը։ Չշրջանցվեց իհարկե նաեւ հարցը, թե ում հետ իշխող քաղաքական մեծամասնությունը կհամագործակցի խորհրդանում եւ կառավարությունը կազմելիս։ Լսենք Էդուարդ Շարմազանովին։
Տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստը։ Նիստում քննարկել են հետևյալ հարցերը։ Հարց համար 1. Կուսակցությունը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կենտրոնական Անձնական Հանձնաժողովը օրեր առաջ ամփոփել է խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները, մենք էլ Ռուսական գործունեության մասով ընդհատարած կար ընդհատարածք շահունակում ենք ամփոփումները, այսօր եւս ամփոփում ենք ռուսականների աշխատանքը, թե ռուսական թե ընդդիմությունների որակի եւ թե բնականաբար գալ ընդհատարածքում։ Երկրորդ հարցը, որ քննարկել ենք, դա քննարկել ենք Երևանի ավականու ընդդիմությունների մեր մասնակցության կազմակերպչական խնդիրներ, քննարկել ենք ծրագիրը, դեռ ավարտական փուլում է ծրագիրը, քարոշչական նյութեր։ Երրորդը բնականաբար արդեն արտաքին եւ ներքաղաքական իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետական Ակցիոնը այս պահին քննարկումներ է իրականացնում հայ-ղափոխական դաշնակցության մեր գործընկերների հետ, ինչպես նաև մեր գործընկերների դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյան կարծեմ նշեց, որ քննարկումներ կան, այո, ես պետք է վերահաստատեմ, որ այո, հանրապետական եւ դաշնակցությունը քննարկում են ապագա համագործակցության հարցը, եւ երբ որ ավարտեն քննարկումները, մենք ձեզ կտեղեկացնենք, ինչով է ավարտվել եւ ինչ արդյունք ունենք։ Երկրորդ, հաշվի առնելով, որ այդ քննարկումները դեռևս չեն ավարտվել եւ ընթացքի մեջ են, կոռեկտ չի լինի, որպեսզի առանց քննարկումների ավարտած մենք քննարկենք ապագա կառավարության ու բնականաբար վարչապետի մասին խոսք չկա, վարչապետի մեր տեկնասը մնում է նույնը Կարեն Կարապետյանը, բայց ապագա կառավարություն նախարարական պորտֆելների պատասխանատվության ստացման, ազգային ժողովի ապագա նախագահի փոխնախագահների, հանձնաժողովի նախագահների հարցեր։ Նման հարց չեն քննարկել։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը քննարկում է բացառապես իր դաշնակցության գործընկերների հետ ապագա կառավարությունում համագործակցության ձևաչափը։ Շատ հավանական է, եւ այո, կուսակցությունը կգործուղի իր երկու ներկայացուցիչներին եւ պարոն Արտակ Զաքարյանին եւ պարոն Արտակ Դավթյանին, նրանք դուք նրանց ապագայում կտեսնեք պաշտպանության նախարարությունում որպես նախարարի տեղակալներ։ Եվ ես օգտվելով առիթից, դու արդեն ժամանակի հարց է, օգտվել քաղաքական որոշումը կայացված է եւ ժամանակի հարց է, եւ կուսակցությունը ունի վստահություն, որ թե պարոն Արտակ Զաքարյանը եւ թե պարոն Արտակ Դավթյանը երկուսն են կարող են իրենց թե մտավոր, թե այնասիրական, թե պրոֆեսիոնալ ունակությունները ներդնել հայոց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի արչեր մարտահրավերների լուսման գործում։ Մենք նրանց աջակցություն ենք մաղթում եւ աջակցելու ենք, որպեսզի նրանք հասնեն հաջողության։ Բայց քանի դեռ պաշտոնապես չկա հրամանը, դեռ չեմ շնորհավորում։
Մինչև կբաժանվեն պաշտոնները կառավարությունում եւ խորհրդանում, ընտրական պայքարի են լծվել 3 քաղաքական ուժեր Երևանի գլխավոր աթոռի համար։ Քաղաքապետի 3 թեկնածուկա՝ Տարոն Մարկարյանը, Նիկոլ Փաշինյանն ու Զարուհի Փոստանջյանը, որ ներկայացնում են ընտրապայքարի մեջ մտած 3 ուժերը՝ հանրապետականը, ելքն ու երկիր ծիրանին։ Չնայած Քարոզ Արշավի պաշտոնական մեկնարկը տրված չէ, մրցակցության թեժացումը զգացվում է ամեն օր ավելի։ Նիկոլ Փաշինյանն իր թիմով օրինակ արդեն երկել է Երևանի մասին։ Լսենք։
Երևան դարձած իմ երևունի, դարեր ես անցել, բայց մնացել ես պատանի, քո մազիս հորով, քո արագս մորով, մեծանաս դարով Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը կարող է երգել, Աշոտյանն էլ երգ կգրիչի ուշանում հանրապետականների արձագանքը։ Ինքը Աշոտյանն այս մասին արտահայտվեց, ավելի ճիշտ ասած, որ լսել է Նիկոլի երգեցողության ֆալշերը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի քարոշչական շտաբի պատասխանատուն հենց Արմեն Աշոտյանն է։ Նա պատասխանել է լրագրողների հարցերին։
Ես իհարկե հետևում եմ որպես Տարան Մարգարյանի շտաբի քարոշության պատասխանատու, հետևում եմ քաղաքական ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Ակնհայտ է, որ երկու ուժ մեզանից բացի արդեն սկսել է իր քարոզարշավը փաստացի, այդ թվում նաև երկդաշինքը։ Չեմ ուզում լծվել այն աշխատանքին, որ ենթադրում է քարոզարշավից առաջ քարոշչական կամ հակակարոշչական բնույթի հայտարարություններ անել անգամ մեր քաղաքական մրցակիցների հանդեպ, ու մենք հարգում ենք։ Հետևաբար, միջև ապրիլի 21-ը, միջև քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը, թույլ տվեք չտալ քարոշչությանը վերաբերող գնահատականներ։ Եթե ձեր հարցը ստեղծագործական բաղադրիչումների մեջ, ապա կարծում եմ ազգային ժողովում ենք հնարավորություն կունենանք և Նիկոլ Փաշինյանի և այլ քաղաքական գործիչների հետ համատեղ գործունեության, օրինաստեղծ, արտաքին կապեր և այլն։ Եթե կարիքը լինի նաև երաշտական փաթեթավորման, ես կգտնեմ այն մարդկանց, ում կարող են փոխանցել իմ էմոցիաները և բանաստեղծությունների և երաժշտության տեսքով, որպես իրենք լավագույնս արտահայտեն այն ինչ, որպես հեղինակ ես դիտել եմ այս կամ այն երկը գրելիս։ Ինձ թվում է Նիկոլի երկերն ա վրեն ազդելիս։ Ես երաժշտական կրթություն չունեմ, չեմ գնահատի երեկվա տեսահոլովակի այսպես ասած թիզերը, ինչպես ասում են, բայց ակնհայտ է, որ ֆալշ է երգում։ Կարծում եմ, դե բոլորը լսեցիք դա, ես Facebook-ում էլ եմ տեսել, դե ողջունել է, երբ որ մարդ անկաշկանդ է և կրեատիվ է, այս տեսակետից հիմա գովեմ, այդ հետ, գովեմ կասեմ իշխանությունների պրոյեկտն է Exit-ը, ելքը, ուզում եք գովեմ, գովեմ, եթե ձեզ պետք է ես անպայման գովեմ, գովեմ, անավանդ գովալու տեղ պարբերաբար լինում է, ինչպես նաև քննադատելու, ուստի զերծ կմնամ ներընդդիմության մեջի խոսակցություններին տուրք տալուց և չենք ուզում, որպեսի այդ քաղաքական դիսկուրս ընդդիմության տարբեր քաղաքական ուժերի միջև պայքարի մեջ ներառենք մեզ որպես երրորդ կողմ։ Մենք երրորդ կողմ չենք, և հետևաբար, եթե ունեն հարցեր իրար մեջ պարզելու, մենք խնդրենք անել դա առանց մեզ վրա հղում տալու։ Որտեղ ես տեսել եմ տարբեր մեկնաբանություններ, կարծում եմ, որ դա ճիշտ դիսկուրս չէ, ճիշտ հարցություն չէ, որովհետև ինձ համար արդեն ուրախալի է այն փաստը, որ երեք պոտենցիալ քաղաքապետացուներն են և գործող քաղաքապետ Տարան Մարգարյանը և երկու, այսպես ասած, առաջին համարները ընդդիմադիր կուսակցությունների երիտասարդ են։ Մեր պոտենցիալ քաղաքապետերի միջին տարիքը մոտավորապես 40-ն է լինելու։ Ինձ համար դա ուրախալի փաստ է, որովհետև դա այն տարիքն է, որտեղ փորձը և ենթուզիազմը այնուհանդերձ հնարավոր է միայն հուսել։ Մի կողմից կա արդեն որոշակի կենսափորձ, մյուս կողմից դեռ կա երիտասարդական ավյուն, որի դրսևորումներից մեկը մենք երեք ստուդիայում տեսանք։
Երևանի ավականու ընտրություններում մրցակիցների մեկնարկը հավասար չէ, չնայած այդ հանգամանքին ուժերի յուրաքանչյուրն ունի այն հաղթաթուղթը, որով կարող է հաջողությունների հասնել։ Երևանի ավականու ընտրություններում մեկնարկային հնարավորությունների ու արդեն իսկ կիրառվող PR տեխնոլոգիաների մասին զրուցել ենք PR մասնագետ Հայկ Կիրակոսյանի հետ։ Ով ինչպիսի մեկնարկ տվեց այս ընտրություններին և ով ինչպիսի հնարավորություններով է այդ մեկնարկը սկսել։
Սկսենք հենց հանրապետականներից, ովքեր փաստացիորեն այս պահին փաստորեն իրենց դիժույթում է այդ ողջ տարածքային ինքնակառավարման մարմինները 100%-ով, եթե չեմ սխալում, իրենց գոտում է, ինչը նշանակում է, որ արդեն իսկ որոշակի իշխանությունում են և այդ տեղի բնակիչների և այդ առաջիկա ընտրությունների վրա, որը որ պարտադիր կարգով իհարկե օգտագործելու են, այսինքն դա վարչական ռեսուրս կոչվածն է։ Հաջորդը ելք դաշինքն է, որը ամեն դեպքում 122,000 հոգի մաքուր ձայներ գնացին և ընտրեցին այս քաղաքական ուժին։ Բավական լավ մեկնարկային դիրքերում է, որովհետև այդ համակիրները անշուշտ կուզենան ելքից էլի որոշակի արժանավոր մարդկանց տեսնել նաև Երևան քաղաքի ավականու, այսպես է տարածքային ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների շարքում։ Եվ Զարուհի Փոստանջանի «Երկիր Ծիրանի քաղաքական ուժի» վերաբերյալ մեկնարկ կային, ես չեմ կարծում, որ մեծ ռեսուրսներ ունի, որովհետև նաև դրանով են պայմանավորվում իրական պատճառ ազգային ժողովի ընտրություններին չմասնակցելու կամ բոյկոտելու, ու չնայած դրան Զարուհին բավական հաճախ նշում է, որ թիմ ընտրությունները թիմ ընտրություններ չեն, դա քաղաքական պայքար է, պետք չէ ժողովրդին շփոթեցնել, ներկասնել, որ սա ընդհանրապես տարածքային ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Եվ այդ առումով փաստորեն առավելապես այսպես մրցակից կողմեր են հանդիսամ հանրապետականներն ու ելքը, ես երբեմն տխրում եմ նկատելով ելքի ու երկիր ծիրանի միջև առաջացած այդ պայքարը, մեկը ասում է դեռ պետք է պարզել արդյոք իսկական ընդդիմություն են ելքը, մյուսը ասում է, որ չգիտեմ, ռեալ քաղաքական ուժ չէ կամ անհայտ թիմ ունի եւ այլն, իրենք միավորված շատ ավելի ուժեղ կլինեն, որտեղ մյուս կողմում հանրապետականներն են, ովքեր արդեն գերակշռել նաեւ պարլամենտում։
Արդյոք այս երկու ընդդիմադիր ուժերի միավորման հնարավորություն ընտրապայքարի որևէ փուլում հնարավոր է սպասել, հաշվի առնելով հենց մեկնարկը։
Ես ճիշտն ասած, մեկնարկը փաստացիորեն, եթե հենց այդպես դիտենք, բացառում է առաջին հայացքից այդ դաշինք կազմելու հնարավորությունը, բայց խելամիտ մոտեցման պարագայում այդ հույսը չեմ կորցնում, որպեսզի իրոք մենք տեսնենք քիչ թե շատ հավասարազոր ուժերի պայքար։ Եթե միավորվեն, ապա բնականաբար ավելի ուժեղ կլինեն։ Ես պարտադիր եմ համարում նշել նաև, որ Զարուհին էլ բավական լուրջ համակիրների բանակ ունի, եւ որպես գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ, եւ որպես համարձակ մեկը, որ երբեւե հետ չի կանգնել իր ասելիքը բարձրաձայնելուց եւ այլն, ու նաեւ որոշակի սկզբունքներ դրսեւորել, ասենք ես վերջերս ժառանգությունից առանձնանալն էլ հիմնավորում էր սկզբունքներով, դա էլ հակնհայտ էր։ Ես չեմ կորցնում հույսը իրենց համար, որ իրենք վերջի պահին կարող են միասին հանդես գալ, որովհետև աչքերը լայն բացելու դեպքում կտեսնում, որ հանրապետականների հետ են պայքարում, ովքեր այնուամենայնիվ ցանկացած հնարավոր եղանակ կիրառելու են հանրապետականների քաղաքապետին նորից քաղաքապետ պահելու համար։
Հայաստանի օմբուդսմանը կներկայացնի զեկույց 2016 թվականի ցույցերի խախտումների մասին։ Զեկույցում գնահատական կտրվի ինչպես ոստիկանության ապօրինի գործողություններին, այնպես էլ ատելության քարոշցությանն ի աջակցություն սասնած ծառեր խմբի կազմակերպված ակցիաների ժամանակ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Արման Թաթոյանն անդրադարձել է նաև խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ արձանագրված խախտումներին։ Լսենք Արման Թաթոյանին։
Հայկական օմբուդսմենի գրասենյակը հաղորդագրություններ է ստացել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած խախտումների մասին։ Բոլոր այդ դեպքերը քնվել են, ասաց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Մենք էլ ենք ստանում այդ հաղորդումները, որ ընտրակաշարքի ու օրտման դեպքեր կան եւ այլն։ Միջազգային կազմակերպությունների հետ մշտական կապի մեջ ենք եղել՝ ԵԱՀԿ-ի, ԵՄ-ի եւ այլն, Եվրոպայի խորհրդի, հատուկ իր խումբ է ստեղծված եւ այլն։ Այս բոլորը արձանագրված են եւ բնականաբար տեղ կգտնեն նաեւ մեր հետագա գնահատականներում։
Նրա խոսքով մամուլում տեղ գտած հրապարակումների ու հայտարարությունների մեծ մասը հիմնականում ընդհանուր բնույթ են կրում, իսկ կոնկրետ դեպքերը 1000-ից մոտ 100-ը ուղարկված են քրեական գործեր հարուցելու համար։ Նա նաեւ նշեց, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվում լրագրողների եւ դիտորդների իրավունքների խախտմանը։ Օմբուդսմենի գրասենյակը թեժ գծով մոտ 50 զանգ է ստացել, դրանց դիմումներից 17-ը տեղում լուծվել են։ Թաթյանն առադարձավ նաեւ դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների հավաքված ընտրացուցակների մասին տեղեկություններին, որը տարածել էր իրազեկ քաղաքացիներին միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
Մեզ մոտ դա առաջնահերթ հարցերից մեկն է, հատկապես նրա համար, որ այստեղ դպրոցի է խնդիրը վերաբերում։ Միանգամից ես, երբ հայտարարություն եղավ նախընտրական քարոշության շրջանում, արձագանքեցի նշելով, որ խիստ մտահոգող է, որ այս պնդումները վերաբերվում են դպրոցի տնօրենների։
Նրա խոսքով հասարակական կազմակերպությունները կարևոր հսկիչ դեր են կատարում, նրանց բոլոր հայտարարությունները պետք է հիմնովին ստուգվեն։
Ես խիստ անթույլատրելի եմ համարում Դանիել Հովանեսյանի, այսինքն իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավարի վերաբերյալ անձնական տվյալների հրապարակումը։
Ինչ վերաբերում է դպրոցների տնօրեններին, որոնք հայց են ներկայացրել եւ հասարակական կազմակերպությունից գումարային փոխհատուցում են պահանջում նրանց համբավին հասցրած վնասի համար, ապա Թաթոյանի խոսքով դա նրանց իրավունքն է, եթե որևէ մեկի կողմից մտածված ակցիա չէ։
Ուզում եմ պահանջել բոլոր պետական մարմիններից ու հատկապես պետական մարմիններից, որ չփորձեն հանկարծ իրենց գործողությունները կամ իրենց աշխատանքը իրականացնել օգտագործելով այնպիսի մեթոդներ, որոնք ականաչ չարաշահում են այդ ընդհանրապես լիազորությունը եւ երեխաների իրավունքները, հանկարծ երեխաներին փորձել քաշներ քաշել նրա մեջ կամ այդ դիտանկյունից նայել։
Նա կոչ արեց նաեւ հասարակական կազմակերպություններին հաշվի առնել երեխաների իրավունքները։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունեցան ապրիլի 2-ին։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը զանգել է Երևանի եւ շրջաների ավելի քան 100 դպրոց եւ 30 մանկապարտեզ հանրապետական կուսակցության աշխատակիցների անունից։ Ավելի քան 100 հաստատության ղեկավար հայտնել է, որ կազմել է ՀԿ-ի այն ընտրողների ցուցակներ, որոնք խոսք են տվել իրենց ձայնը տալ իշխող կուսակցությանը։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այս թեմաների մասին կառավարության հերթական նիստն աչքի ընկավ վարչապետի կոնկրետ դժգոհություններով ու անգամ կշտամբանքով։ Այս էլ որերորդ անգամ թիրախում պետգույքի կառավարման վարչություններ։ Ղեկավար Արման Սահակյանն էլի չաշխատող, բայց ֆինանսավորվող ընկերությունների պատճառով հայտնվեց վարչապետի տեսադաշտում։ Կառավարության նիստի մանրամասները Գոհար Սարգսյանից։
Հանքային և կենսաբանական պարարտանյութերի արտադրություն և տեղական սերմնաբուծություն դրանք վարչապետի և գյուղատնտեսության նախարարի կարծիքով ոլորտի զարգացման նախապայմաններն են։ Հաշվի առնելով վերնշվածը վարչապետ Կարապետյանը գյուղատնտեսության նախարարի Գնատի Առաքելյանին հանձնարարեց ուսումնասիրել սելեկցիոն կայաններն ու սերմնաբուծությամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործունեությունը և կառավարությանը ներկայացնել այդ ոլորտը զարգացնելու վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծ։ Վարչապետ Կարապետյանի դիտարկմամբ որոշ տարածքներում հողօգտագործող սկսել են հողի մշակման աշխատանքները, ոռոգման շրջանն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար վարչապետը հանձնարարեց մշակել նախագիծ ջրօգտագործողներին պետական աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ։
Պայմանավորված հողի ֆիզիկական կազմով հարաբերական շուրջ 70 համայնքների հողատարածքներ ունեն գերմոմացիվային ջրապահանջ, իսկ որոշ տարածքներում դրանցից բարձր։ Ինչի պատճառով այդ տարածքներում մատակարարված ջրի դիմաց ձևավորվում է մեծ հասույթ, ինչը հետագայում ջրօգտագործողների կողմից գերմոմացիվայինից ավելի մասով չի վճարվում, տարեստարի աճողական կարգով ձևավորելով անհուսալի դեպիտորական պարտավորություններ։ Այս հանգամանքը գյուղատնտեսության ոլորտում ձևավորում է ոչ հավասար մրցակցային պայմաններ հողօգտագործողների համար։
Վարչապետը կառավարության հերթական նիստի ժամանակ գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարներին հանձնարարական տվեց կենթայինների վարակների կանխարգելման վերաբերյալ։ Վարչապետը հանձնարարեց համայնքներում ստեղծել անասնաբույժների հաստիքներ և կենթայինների պատվաստումների համար կայաններ։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը կառավարության նիստի ժամանակ հայտնեց, որ լուծարվում է գնումների աջակցության ՊՕԱԿ-ը, իսկ այն գործառույթները, որ իրականացնում էր ՊՕԱԿ-ը, այսուհետև իրականացնի ֆինանսների նախարարությունը։ Գործառույթների թվում են հայտերի փորձաքննությունը, թեժգիծը և այլն։ Նախարար Արամյանը հայտնեց նաև, որ ՊՕԱԿ-ի 47 հոգանոց աշխատակազմից կմնա 27-ը։ Այդ կրճատման հաշվին նրանք խնայողություն են նախատեսել։ Բացի այդ, գնումների աջակցման կենտրոնի շենքը վերցրել էին վարձակալության հիմունքով, հետևաբար Արամյանն այս առումով ևս նախատեսում է խնայողություն, ապագայում հրաժարվելով վարձակալությունից։ Կառավարության օրակարգի առաջին հարցը ներկայացրեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանում իրականացվել 70 միլիարդ դրամի բարեգործական ծրագիր, դրանց մեծ մասը ծառայությունների մատուցման ձևով է, իսկ մյուս մասը ապրանքների ներմուծման։
Կարճ պատկերացնելու համար պատկերը պետք է նշեմ, որ նախորդ տարվա համեմատ ապրանքների ներմուծումը նվազել է 4 միլիարդ դրամի չափով, հիմնականում հաշիվ դեղորայքի, այնուամենայնիվ, չնայած նվազել է այդ հատվածը, մոտ 60% ներմուծող ապրանքների շարունակում են մնալ առողջապահական բնակավայրի հետ կապված ապրանքներ, զգալի մասը դա դեղորայք է և մոտավորապես 1.5 միլիարդ դրամի չափով դա բժշկական մարադանել և սարքավորումներ։
Ապրանքների մեծ մասը նրա խոսքով ներմուծվել է ԱՄՆ-ից, հետո Շվեյցարիայից, Չինաստանից և Իտալիայից։ Կառավարության օրակարգում ներկայացված էր նաև Հայաստանի Հանրապետության պետգույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանի որոշման նախագիծը, որը ոտարվում էր Արաքս ՓԲ-ի բաժնեմասերի 80%-ը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն Արման Սահակյանին հարցրեց, ինչով է զբաղվում այդ ընկերությունը, ի պատասխան Սահակյանն ասաց, որ այս պահին ոչնչով էլ չի զբաղվում։ Վարչապետը քաջատեղյակ էր, որ ընկերությունը գործունեություն չի ծավալում դեռևս 2000 թվականից։ Հետո ասում են, եկեք 80% բաժնետոմսը կոլեկտիվին տանք, կոլեկտիվը այդ 6 աշխատողն է, 17 տարի սպասել ենք, հիմա նոր որոշել ենք օտարել, բարկացած ասաց վարչապետը։ Նա հանձնարարեց ուսումնասիրել հարցն ու գույքագրումներ անել։ Կառավարությունը հավանության արժանացրեց առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանի ներկայացրած որոշման նախագիծը, ըստ այդմ դիաբետով հիվանդները նոր դեղեր կստանան։
Փոխարինումը, որը ներերվել է 1 անգամ և շուրջ 68%-ով կանխելու է հնարավոր բարդացումների հանդության տնկրությունները։
Տեղեկացնենք, որ նախորդ տարվա տվյալների համաձայն Հայաստանում մինչև 18 տարեկան դիաբետիկների թիվը 8, իսկ 18-ից 22 տարեկանների մոտ 14%-ով ավելացել է։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը կառավարության նիստի ժամանակ հայտնեց, որ լուծարվում է գնումների աջակցության ՊՕԱԿ-ը, իսկ այն գործառույթները, որ իրականացնում էր ՊՕԱԿ-ը, կիրականացնի այսուհետ ֆինանսների նախարարությունը։ Ընդհանրապես ֆինանսների նախարարը հատկապես նիստից հետո մի շարք հայտարարություններ արեց, օրինակ, որ ներքին պարտքը աճելու է։ Գոհար Սարգսյանն առանձնացրել է Վարդան Արամյանի հայտարարություններից կարևորները։ Ներդրողներն առհասարակ 3 հիմնական ցուցանիշի են ուշադրություն դարձնում՝ ռիսկ, վերադարձելիություն և հեռանկար։ Այդ համոզմունքն ունի ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն ու կարծում է, որ Հայաստանը տիրապետում է այդ չափանիշներին։
Հիմնական ներդրումները կիրականացվեն էներգետիկայի ոլորտում, հանք արդյունաբերության ոլորտում, թեթև արդյունաբերության ոլորտում, ներդրումներ ունենք դեղագործության ոլորտում և պետական ներդրումներ սննդի վերամշակման ոլորտում։
Վարդան Արամյանի խոսքով պետք է ներդրողի հետ աշխատանքներ տանել ցույց տալու համար, որտեղ են այն շահերը, որ կարող է ունենալ ներդրողը ներդրում անելով Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանն էլ տեղեկացրեց, որ այս տարի նախատեսվում են 850 միլիոն դոլարի ներդրումներ, որոնց ֆինանսական աղբյուրներն արդեն հստակ են։
Մի քանի անգամ ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա կարող է ծառայել որպես հարթակ, որպեսի կապի ԵԱՏՄ-ն հարավային միջանցքի երկրների հետ, դա գալֆյան երկրներն են, հա, արաբական երկրներն են, եւ միևնույն ժամանակ մենք քանի որ ունենք GSP+ համակարգ Եվրոմիության հետ, սա արդեն գայթակղիչ է, ոնց կարծես թե, եւ նմանատիպ բաներ մենք տեսնում ենք։
Նա հիշեցրեց, որ Հայաստանում ստեղծվել է ներդրողների ակումբ, որը հուշագիր կստորագրի կառավարության հետ։ Ներդրողների շարքում հայեր են եւ օտարերկրացիներ աշխարի տարբեր երկրներից։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Armenia. Հայաստանի նախագահը մեկնել է Ղրղստան։ Ապրիլի 14-ին Բիշկեկում տեղի կունենա բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի հերթական նիստը։ Հայաստանը կարող է ծառայել հարթակ ԵԱՏՄ-ն հարավային միջանցքի երկրների հետ կապելու համար, սա Հայաստանի ֆինանսների նախարարի տեսակետն է։ Հայաստանում ԵԱՏՄ-ից սպասումները մեծ են, արդյունքները համեստ, բայց ամեն բան դեռ արժևում է։ Բիշկեկյան նիստից առաջ Սպուտնիկ Armenia Multimedion մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցած Երևան, Աստանա, Բիշկեկ, Մինսկ տեսակապի ժամանակ այսպիսի տեսակետներ են հայտնել Հայաստանի արտունաբերողների և գործարարների միության գործադիր տնօրեն Էդուարդ Կիրակոսյանն ու Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Արեքսանյանը։
Участвуем в ЕАЭС со 2 января 2015 года. Конечно, ожидания от ЕАЭС у нас были гораздо больше. Результаты оказались скромнее, чем мы ожидали. Но все это связано с экономической ситуацией в России, с санкциями против России, с обесцениванием рубля и еще больше с его волатильностью, вот с изменениями курса. Но, тем не менее, бизнес-среде, вопрос быть в ЕАЭС или не быть в ЕАЭС – не стоит как таковой. Для примера я могу отметить, что недавно у нас прошли выборы в Национальное собрание Армении, в котором участвовали 9 партий и блоков. То из них только две, одна партия, один блок ставили вопрос о целесообразности пребывания в составе ЕАЭС. Все остальные блоки и партии, правительственные, проправительственные, оппозиционные, не ставили этот вопрос. Считается само собой разумеющимся, что нам надо быть в ЕАЭС и нам надо вместе работать. Мы ожидали большего, но в экспертном сообществе есть такое мнение: а что было бы, если бы мы не вступили в ЕАЭС? И все приходят к единому выводу, что ситуация была бы еще хуже. Вопрос реформирования Евразийской экономической комиссии, он достаточно актуальный. Сейчас многие вопросы, которые мы поднимаем перед Евразийской, они застревают и тянутся годами. Надо как-то такую структуру продумать или такой регламент работать, чтобы вопросы решались более оперативно. Поэтому, если этому будет способствовать децентрализация, то, естественно, мы будем за. И, конечно, эти вопросы требуют экспертного обсуждения, осмысления. Что касается ротации столиц, честно говоря, по-моему, это не очень-то рациональное такое решение. Отношения Армении и Ирана очень тесные. Во все вот все эти 25 лет, 26 лет независимости Армении Иран был нашим торговым политическим союзником. И мы считаем, что опыт взаимодействия Армении с Ираном может быть полезен для всех стран Евразийского союза. Поэтому несколько раз проводили здесь и встречи, обсуждения. Надо отметить, что вообще-то Иран достаточно такая сложная страна, закрытая страна, страна, закрытая экономикой. Там не просто работать, поэтому надо проводить кропотливую работу с Ираном. Принято решение, и сейчас осуществляется вот создание зоны свободной торговли с Ираном. На границе между Ираном и Арменией создается зона свободной торговли. Это тоже будет способствовать улучшению вот взаимодействия с Ираном, повышению товарооборота. И все остальные вот страны Евразии смогут воспользоваться возможностями этого союза. Конечно, трудности в работе с Ираном есть, и они будут, поскольку пока еще не сняты санкции с него. с этой стороны, и вряд ли вот последние, так сказать, политические повороты, что ли, в Европе дают такой, создают такое впечатление, что эти санкции не будут сняты, во всяком случае, в ближайшее время. Поэтому при работе с Ираном возникают вопросы и вот проблемы по финансовым взаиморасчетам. Как будут работать предприятия с Ираном, как будет финансирование, как будет проводиться оплата. И в этом плане, если не ошибаюсь, вот через несколько дней состоится обсуждение в Евразийской экономической комиссии, посвященное именно этим вопросам.
Հայաստան կժամանեն արգենտինացի փորձագետներ օժանդակելու գյուղ ոլորտի բարեփոխումներին։ Նախորդային գյուղատնտեսության նախարարն է հանդիպել մեր երկրում Արգենտինայի արտակարգ և լիազոր դեսպանի հետ։ Ու մինչ հայկական գյուղատնտեսությունը կզգա արգենտինական փոփոխությունները, մասնագետները շարունակում են ահազանգել ոլորտում առկա բաստողումների մասին։ Չնայած այդ ամենին, գյուղատնտեսական տարին սկսվել է, իսկ եղանակն էլ հուշում է, որ եթե ոչ առատ, ծիրանի լավ բերք հաստատ ունենալու ենք։ Լսենք Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման ղեկավար Հրաչ Բերբերյանին։
Դեր աշտանը մենք վնաստեր ունեցանք գործողները լայնամասշտաբ, հա ասեմ, վնաստվեցին այգիներին, հա, որը որ դա մեր թերությունն էր, որ ժամանակին գործողների դեմ պայքարի չենք տարել։ Շատ ծածր ձմեռվա ամիսներ ունեցանք և բնականաբար տևողական ցուրտը, որը 22 աշյանի գերազանցում էր, վերստնա, որ արդեն հարթավայրում հատկապես այգեթաղ չարված այգիները, խաղի մասին է խոսքը, համարյա թե բոլորը ծրտարվել։ Այն գյուղացին, որ զլացել էր ֆերմերը այգեթաղան հետ, ուրեմն մենք ունեցանք այստեղ պրոբլեմ։ Պրոբլեմներ ունենք և դեղցենու հետ կապած, դեղեր կա մինչև 30-40% ծրտարություն, Տիրանայինու նկատմամբ խնդիր չունենք, ունենք մատղաշիվերի սրտահարում, որը որ ասենք թե կբերի նրա, որ մենք ռեկորդային բերք ես տարի չենք ունենա, ունենակ միջակ բերք։ Սա ուրեմն սրտահարությունների հետ կապված, գար դիրեք տարին մոտ 20-25 օր ուշանում է, և մենք մարդյան ծրտերը Տիրանի հետ կապած խուսափեցինք, հիմա եթե ապրելի երկրորդ կեսել որևէ տարերային դեպք չունեցանք, կասենք, որ կայուն Տիրանի բերք կունենանք ես տարի։
Պարոն Բերբերյան, մենք հաճախ ենք խոսում ամեն տարի գարունը բացվելուն պես կամ աշնանը, ասում ենք, որ պետք է դիվերսիֆիկացնել տարածքներում, այս բույսը տնկել, թե այն բույսը տնկել, պետք է փոխել մեր սկզբունքը գյուղատնտեսական, ինչ որ բան փոխվում է այս տարիների ընթացքում, թե դարձյալ…
Իհարկե կա, հստակ, հայ հանրապետության նախագահի հանձնարարականը, կա վարչապետի հանձնարարականը, ցավոք այն մասնագետները, որոնք դա պետք անեն կամ չակերտավոր մասնագետները, որևէ խնդիր չեն լուծում։
Այսինքն խնդիրը դրված է, բայց այդ խնդիրը այդպես էլ չլուծված մնում է,
եւ մարդիկ նորից… Գիտեք, որ եթե մի կարոց, եթե երբ որ մենք առաջարկեցինք հանրապետության վարչապետին մորմալվից եթե դեմ պայքարը սկսելուց հետո մեզ մոտ վերականգնել լոլիկի արտադրությունը, ցավոք սրտի դույն կարոցը Հայաստան գարի է ներկրել, որ ամենացածր էժան կուլտուրան է և գյուղացին շամայրատե շահույթ չի բերել։ Խոսքը գնում է 1 հեկտարից 200-ից մինչև $500 շահույթի մասին, որ այդ գյուղացին ընտանիք չի կարող պահել։ Եվ այդ գարին ում համար են բերել, որ մենք շատ կները կարդաստա գլխականակի պակաս ունենք, դա է մնաց զարմացած։ Կարծում եմ, որ հայ ֆերմերը պետք է մշակի այո ուղղություններով թանկարժեք կուլտուրաներ, դա կլինի լորիկը, դա կլինի վարունգը, դա կլինի պղպեղը, դա կլինի արյան հարթավայրի կարտոֆիլը, ինչի՞ չէ, այս տարի ընկերությունը ցանկություն ունի, որ մեծ քանակությամբ կարտոֆիլը արտահանի, բայց այս քանակը, որ ցանկատարությունները պակասել են, բնականաբար արտահանման ուրեմն այս գործոտացի չխանգարի։
Պարոն Բերբերյան, մենք պարբերաբար շուկայում, օրինակ այս տարի նկատեցինք, որ կարտոֆիլի որակը բավականին վատն էր, մենք նախկին տեսակները լոլիկի այդպես էլ չենք գտնում շուկայում։
Դե նկատի ունեք Անանյան, Անահիտի սորտերը։
Այո,
ու գտիրներին ասեմ, որ լոլիկը լինում է 3 տեսակի, դա սեղանի, սեղանի տեխնիկական և տեխնիկական։ Տիկին Անանյանի սորտերը, որը ես շատ լավ երիտասարդ ժամանակ ճանաչում էի, հիմնականում սեղանի սորտեր են, դրանք ցածր վերկատու սորտեր են, ուրեմն, և բնականաբար մեր շուկան ինչի շեղում ունեցա, որտեղ պահածոյի գործարանները պահանջում էին տեխնիկական սորտեր, և գյուղացի ստիպած, որոնք տեխնիկական սորտեր էր վշակում, այսօր 4 նյութերի հարց է, այնտեղ 4 նյութերը բարձրին, տոմատի մածում շատ հասնացում, բնականաբար 1 տոննա տոմատից ավելի շատ, եթե 4 նյութերը բարձրես, տեխնիկական սորտը, ավելի շատ տոմատի մածուկ կստանա։ Եվ այստեղ է չեղում, այո, դուք ճիշտ եք եղավ, մեր գյուղացի պետք է հասկանա, որ պետք է եւ արտադրի սեղանի լոլիկ, որը որ ամեն օրվա սպառման համար է եւ վերավշակման համար լոլիկ։ Իհարկե այս հարցը հարցադրումը շատ ճիշտ է, այստեղ կապ չունի մեր հայրենական տեսականին, թե ու այդ երկրի էլի սեղանի տեսականի, որը որ մեր կողմից կարող անթովաս դնել։ Մի մոռացեք, որ լոլիկի հայրերի կպերոն է ոչ թե Հայաստանը, եւ սելեկցիոն ստացած սորտերը Տիկին Անանյանի, այո, շատ լավ դին, շատ հաճելի սեղանի սորտերին, որը որ այսօր շուկայի համարը թե չկա կամ շատ քիչ քանակությամբ։
Անդրադառնալով կարտոֆիլին, ինչով էր պայմանավորված այդ
վատորակությունը զգուշացրել ենք, որ այս տարի ծավալները կպակասեն, քանի որ աշնանը ունեցանք արժեքի ցածր, այստեղ վաճառվել ցածր գնել։ Բնականաբար այսօր արդյունքում ունենք, որ ցանկատարությունները, եթե Ազատան գյուղի գյուղապետի հայտարարությունը 2 օր առաջ եղավ, որ Ազատան գյուղում հետ ցանկատարությունները պակասում։ Նույնը պակասելու արդեն հարթավայրում, որովհետև այն արժեքով, որ 70 դրամով կարտոֆիլը վաճառել ֆերմերը, դա բերես նրա, որ դա ցանկատարությունները կպակասած։ Պետական հովանավորությունը այնպես որ ոչ թե պետք է ուղեն գարի շթանման համար, այլ թանկարժեք կուլտուրաների, որ 1 հեկտարը գյուղացի կարտոֆիլից կարող ստանալ միջև $3,000 շահույթ, լոլիկի 2.5-ից $3,000 շահույթ, նույնը այլ բանջարի բան բոստանային կուլտուրաներից, իսկ գարուց կարող ստանալ լավագույն դեպքում $500 շահույթ։
Նաև խաղողագործության մասով էիք դուք մտահոգություններ հայտնում, որ երկրորդ պլան է մղվում խաղողագործությունը, ինչու՞։ Ոչ թե
երկրորդ պլան, այլ 2-3 տարիները վերջի այդ մթերևների հետ կապված, որ գործարանները թելադրում են գները եւ գյուղացին դնում են ալյերի վիճակի մեջ, գյուղը թել կարտադրում են, վերում են դրա, որ մեր մոտ այգիները կամաս-կամաս պակասում։ Գարի ցանկով երկիր չեք դառնա, ասեմ ես։ Մենք մի թիսողը պետք է մշակենք այն կուլտուրաները, որը որ մեր երկրին շահույթ կբերի, այսինքն ինչ պետք է արտանենք, ինչ պետք է երկրի համար արտադրենք, դա կլինի տեխնիկական կուլտուրաները, որոնք ցանկարժեք են, դա սոխտա, սխտորնա, ինչի՞ չէ, բանջարեղենը, իհարկե հացազգիները պահելով այս հեշտում է, հարկաշրջանառության համար, որ ագրոտեխնիկական կանոնների հիմքն է։
Սպուտնիկ Սպորտ։
Շարունակում ենք թողարկումը, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, անցնենք մարզական իրադարձություններին։ Հայաստանում UEFA-ի նախագահը Ալեքսանդր Չեֆերինի այցը լուսաբանել է Խաչիկ Չեխոյանը, այդ մասին հնարավոր է կարդալ մեր կայքում, բայց այդ մասին պատմող հոդվածից որոշ նյուանսներ դուրս են մնացել, և հիմա Խաչիկ Չեխոյանին խնդրենք այլ հետաքրքիր, ինչպես ասում են, կադրից դուրս մնացած մանրամասները մեզ պատմել։
Բարևձյանը և ողջունում եմ մեր ռադիո լսողներին, անկասկած նման կարգի պաշտոնյայի այդ յուրաքանչյուր երկրի շատ կարևոր է, և նշեմ, որ սա Ալեքսանդր Չեֆերինի առաջին այցն է Հայաստան UEFA-ի նախագահ ընտրվելուց հետո, և բնականաբար շատ կարևոր իրադարձություն էր այն առումով, որ ֆուտբոլը յուրաք պետք է զարգացնեն և մասսայականացնել, 4 ֆուտբոլային ակադեմիան արդեն կարող է լինել Հայաստանում, ոչ թե կարող է արդեն կլինի, որովհետև չմոռանանք, որ նման կարգի ակադեմիաները արդեն բացվել են Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում, և հիմնականում UEFA-ի և FIFA-ի ֆինանսական աջակցության պայմաններում հետրիկ ծրագիր գործունեություն ունի, որը աջակցում է երկրներին ֆինանսապես նման ծրագրեր իրականացնելու համար, և վարշավապատում տեղի ունեցավ Էջմիածնի կամ վարշավապատի ֆուտբոլային ակադեմիայի հիմնարկեցի արարողությունը, ու Ալեքսանդր Չեֆերինը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հարապետյանի հետ մեկտեղ մասնակցեցին այդ արարողությանը, հիմք տվեց եւս մեկ ֆուտբոլային կառույցին, որը պետք է որ օգնի նոր տաղանդներ փնտրելու, և ըստ UEFA-ի նախագահի, ինչպես նա նշեց արդեն իր առանձին խոսքում, սա ևս մեկ շանս է տալիս նոր Հենրիխ Մխիթարյաններ բացահայտելու և ունենալու համար։
Կարծեմ շնորհակալություն էլ էր հայտնել, չէ, Հայաստանին այսպիսի խաղացող Եվրոպային գալու համար։
Իհարկե, և կարծում եմ իրոք Հենրիխ այսօր մեր տրոշակակիրն է, և այս ամենը բնականաբար շատ կարևոր նշանակություն ունի հայկական ֆուտբոլի համար։ Ասեմ, որ տարածքը արդեն վաղուց կառուցապատված է, պարսպապատված է, և շատ պարզ երևաց, թե որտեղ են կառուցվելու այդ խաղադաշտը, դաշտերի հիմնականում լինելու այդ 4 խաղադաշտ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանապես, որ իրոք շատ հրաշալի կարույց եւս մեկ ֆուտբոլային կարույց կլինի շուտով, եւ կարծում եմ, որ մարզերում հենց ֆուտբոլի զարգացման համար իրոք պարզապես շատ հույժ կարևոր եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող կարույցներ են սրանք։ Եվ բացի այդ, Չեֆերինը խոսեց նաեւ այն խնդիրների մասին, որոնք կան մեր Հայաստանի նման փոքր երկրներում կապված ֆուտբոլի զարգացման հետ, եւ նշեց, որ իհարկե հիմնականում յուրաքանչյուր երկրում դրա վրա խնդիրը մնում է ենթակառուցվածքների ներկայությունը, այսպես ասեմ, որովհետև յուրաքանչյուր երկրից գտնում են ինչքան հնարավոր է առաջշարժվել, բայց միշտ էլ խնդիրը ֆուտբոլի ենթակառուցվածքներն ու այդ ուղղությամբ UEFA-ն եւ տեղի ֆեդերացիաները մտածում են, աշխատում են եւ բացի չիվրին են նկատեց նաեւ, որ հիմա բազմաթիվ փոփոխություններ են արդեն գրանցվում UEFA-ի կանոնակարգի մեջ, առաջիկա ծրագրի մեջ եւ UEFA-ի նախագահ համարած, որ իր կազմակերպությունը հիմա շատ լավ աշխատում է։ Սա իր կողմից տրված գնահատականը UEFA-ին։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում նման այլսերան նոր խթան կհանդիսանան եւ չիվրին են նշեց մասնարարպես իր հարաբերությունների մասին նախորդ մեր ֆեդերացիայի նախագահ եւ բացի այդ UEFA Հայաստան այդ համագործակցության մասին եւ առանձնակի նկատեց, որ այդ հարաբերությունները գտնվում են շատ բարձր մակարդակի եւ ինչ որտեղ նաեւ բարեկամական նույնքին կրում, սա մեր համար անկասկած շատ կարեւոր է։ Հենց նրա այցի հետ կարելի ասել ներքո էլ կհացան Չեմպիոնների լիգայի հանդիպումներ, ես կարծում եմ, որ UEFA-ի նախագահ երեք դիտել է UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի հերթական հանդիպումները, բնականաբար կարող է հարց դնել նրա ուղղությամբ կապված Դորտմունդի Պորուսիա եւ Մոնակոյի հետ խաղից առաջ տեղի ունեցած այդ ահաբեկչական ակտի, բայց այդ երևույթին նա չանդրադարձավ ընդհանրապես, որովհետև դամնեն նշվեց, որ UEFA-ն այդ ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքներ արդեն կատարում է, այնպես որ իմաստ ունի եւս մեկ անգամ
արդեն։ Բայց անժխտել է, որ այդ ահաբեկչությունը որոշակի ազդեցություն թողեց նաեւ խաղի վրա, որը մենք
երեք տեսանք։ Ոչ միայն խաղի, ես կասեի նախի առաջ Դորտմունդի Պորուսիայի խաղը, որովհետև նախի առաջ Թոմաս Թուխելը Դորտմունդի Պորուսիայի գլխավոր մարզիչ չհամարեց, որ մեկ օր խաղի հետաձգումը ճիշտ չէ, որովհետև թիմը հոկեբանորեն յուրօք բավականին լուրջ հարված էր ստացել, թե ավտոբուսի հենց կողքին երեք արկեին պայթել, բացի այդ նասպասք է ստացել պաշտպան Մարկ Բարտրան եւ նույնիսկ կարելի ասել, որ Մոնակոն առաջարկեց խաղ անցկացնել ապրիլի 15-ին, բայց UEFA-ն խաղացանկի դժվարությունների հետ կապված որոշեց ընդամենը մեկ օր հետաձգել եւ երեք օրինակ մենք պարզապես խաղի ընթացքում տեսանք, որ իրոք այդ ահաբեկչությունը ազդել է Բորուսիայի Դորտմունդի խաղի վրա եւ կրոնական թիմը իր խաղադաշտում պարտվեց Մոնակոյին 2-3 հաշվով։ Ճիշտ այս զույգում տրավս խաղը խոսել աղտողի մասին ընդհանուր, որովհետեւ միևնույն է, Բորուսիան համոզված են պայքարելու է Մոնակոյի հետ նաեւ ֆաքսի հարկի տակ, բայց ամեն դեպքում Մոնակոն պարզապես նոր ռեկորդ է սահմանում յուրաքանչյուր խաղում, այս թիմը խփում է 3 գնդակ։ Սա պարզապես անհավանական երևույթ է, նշեմ, որ նախորդ փուլում էր Մոնակո Մանչեսթեր Սիթի մրցավեճում, ֆրանսիական թիմը եւ մրցակցի եւ սեփական հարկի տակ 3-ական գնդակ խփեց ու ընդհանուր հաշվով դուրս եկավ հաջորդ փուլ։ Երեքվա կհացած
հանդիպումներից
խփած թիմն է ամբողջ Եվրոպայում, եթե ոչ աշխարհում, այս մրցաշրջանի ընթացքում։ Եվ երեք հանդիպումներից նաև առանձնացնենք Բավարիայի պարտությունը սեփական հարկի տակ, այստեղ նաև Ռեալը ցույց տվեց իր կամային հատկանիշները, պարտվել ես կարողացավ հաղթանակի հասնել ու Ատլետիկոյի համեստ հաղթանակ Անգլիայի գործող չեմպիոն Լեսիտերի նկատմամբ։ Առաջին խաղակեսում մասնարարապես Ատլետիկոն ուներ բաց հայտարարություն, խփեց վերջապես 1 գնդակ, սակայն դրանով թիմը կարծես թե բավարարվեց, եւ հիմա այստեղ էլ կարծում եմ պատասխան հանդիպումը վճռորոշ կդառնա։ Ընդամենը մեկ զույգում, ինչ որտեղ կհալի ասել, դժվարություններ ունի թիմերից մեկը, խոսքը Բարսելոնայի մասն է, որը առաջին խաղում պարտվեց 0-3 հաշվով, բայց մինչև պատասխան հանդիպումները չկանան, կարծում եմ դրանով վաղը խոսել ինչ որ ընդհանուր արդյունքի մասին, որովհետև մենք արդեն շատ լավ գիտենք, որ ֆուտբոլում հրաշքներ պատահում են։ Դա Բարսելոնայի օրինակն է PSG-ի նկատմամբ 6-1 հաղթանակի տեսքով։ Ու ավարտելով արդեն մեր զրույցը կապված ֆուտբոլի եւ այսօր իրադարձությունների հետ, նշեմ, որ այսօր համոզված եմ, հայ ֆուտբոլիստները հետևելու է եւս մեկ շատ կարեւոր խաղի, նկատի ունեմ արդեն UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի մրցաշարը, որտեղ Մայնետը այսօր արտագնա մրցավեճում մրցելու է Անդերլեխտ հետ եւ բնականաբար Հենրիխը նույնպես կտվելու է այդտեղ, հուսանք մեկ նարկային կազմում կլինի, հուսանք լավ խաղա, հուսանք որ գնդակ կխփի եւ եւս մեկ անգամ նոր վարկանիշ ձեռք կբերի։
Շնորհակալություն Խաչիկ Չախոյանին, անցնենք առաջ եւ ծանոթացեք այս պահին եղանակի տեսության։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Հանրապետության տարածքում ապրիլի 13-ի գիշերը 17-ին առանց տեղումների եղանակ է սպասվում։ 14-ից 15-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ, 16-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի անձրև, ամպրոպ առանձին վարերում անգամ քամու ուժգնացում կզգաք։ Օդի ջերմաստիճանը 13-ից 14-ը ցերեկը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, գիշերը 6-ից 8 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում ապրիլի 14-ին կլինի 23 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն է թողարկման համար, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, հաջողություն։